pravoslavlja. Dobar dan. U Iskrama pravoslavlja slušajte kako je časni krst iz Jerusalima stigao u Mokronoge kod Rudog i o životu i iscjeljujućim savjetima blaženo upokojenog starca Tadeja Vitovničkog.
Thank you.
Da među pravoslavnim Srbima s obje strane Drine i Lima političke i državne granice ne postoje, dokazali su Topolčani iz Srbije koji o seoskoj svetkovini Mokronoga kod Rudog, Blagoj Mariji, redovno pohode ovaj kraj. Da ovo selo ima dušu i da mu se rado vraćaju, potpisuju i Francuzi. Od ove godine seosku crkvu krasi i velika svetinja, časni krst iz Jerusalima, osvešta na grobu Isusa Hrista. Najrasprostranjeniji simbol spasenja, o Vaskrsu je prošao stradalim putem ulicama Svetog grada Jerusalima, osvešta na grobu Gospodnjem, darovan je hramu Svete Marije Magdaline, Blage Marije. Obećanje da će donijeti snagu duhovnosti svete zemlje ispunio je Miloš Prokić iz Donje Šatornje kod Topole. Od prvog susreta s Mokronozima osjetio je kao malo gdje neizmjernu snagu pravoslavne duše.
Hvala Bogu, evo došli smo drugi put i donijeli smo krst iz Jerusalima koji smo tada obećali, prilikom večere smo obećali da, pošto ja imam hodočašće sa svojim braćom za Jerusalimu za Vaskrs svake godine i onda sam običao ćemo doneti krst iz Jerusalima. Tako da evo, Bog je otvorio, ove godine smo došli na slavu i doneli krst iz Jerusalima, ikonopisan, tako da ljudi ovdje imaju jednu svetinju. Ovdje stvarno ima neku dušu, ja sam to osjetio kad sam došao. Rijetko obećavaš tako neke stvari, to su velike stvari i to je teško čovjeku da ako nešto obeća i to kad se obeća, to može da gori svet, to mora se donesti da li sad ili za 50 godina, znači ako se to obeća, to mora se donese. Ali ja prvi put kad sam došao, ti ljudi su me prihvatili kao da sam u svom mjestu. Tako da jednostavno morao sam, osjetio sam da je to Gospod, da nas spojio Gospod, da je to zajednički to doprinesemo ovo mjesto, da mogu ljudi da se raduju.
Protojere i Stavrofor Žarko Savić, Štrbački paroh.
Ovi ljudi iz Topole koji su nam ovdje došli i koji su nam darivali ovaj krst koji je nošen stradalnim putem Hristovim kroz Jerusalim i koji je osvećen na grobu Hristovom, oni su izrazili želju da ga upravo donesu ovdje, da u ovom hramu stoji i da bude blagoslov i za ovaj hram i za ovo mjesto, da se pred njim ljudi i Gospodu Bogu mole da mogu da se poklone tom časnom i životvornom krstu i tako steknu jednu sigurnost da je zaista krst jedno veliko oružje u rukama svih nas protiv svih nedaća, protiv svakoga zla. Tako da i to svedoči da je sve radostan ovaj današnji dan koji nas ovdje skuplja i objedinjuje Gospod Bog svojom blagodaću iz svih krajeva. I nama je to jako i neizmjerno drago da širimo tu ljubav, da se ne odvajamo ovim granicama koji su nam iscrtali velikaši, već da upravo ovim hramovima i ovim sabiranjem brišemo u neku ruku te granice. Pre nekoliko godina završili smo izgradnju ovog hrama i evo danas već hram preuzima tu ulogu da izgrađuje nas same. I Svetu Mariju Magdalinu imamo kao i molitvenicu i kao zaštitnicu ovog mjesta jer je hram posvećen njoj. Tako da ovaj narod koji je ovdje naseljen u Mokronozima nije imao hram svoj, pripada Štrbačkoj parohiji i tako da je osjećen malo jednim delom od svoje matične crkve u Štrbcima i postala je ta čvrsta i velika želja i ljubav da se sagradi hram i upravo to je tako i bilo. Okupilo se jedan mali broj ljudi sa jednom velikom željom i voljom i sagradili ovaj hram, evo u kome se mi danas i sabiramo.
I Francuz Brice Denbeck rado se vraća u Mokronoge, ovaj put sa suprugom i sinom, gdje je proslavio i 40. rođendan. Naučio je i srpski jezik od prijatelja iz Mokronoga koji u njegovoj zemlji žive i rade.
Ljudi ovdje imaju puno srce, čista priroda, hladne piće, sve dobro.
Nenad Nikitović iz Francuske porijeklom iz Mokronoga kod Rudog.
To je velika čast za jedno selo imati privilegiju da dočekamo takve ljude i krst. Tako da sam ponosan na selo moje, ponosan sam na moje ljude i da živi bratstvo i srpstvo da se širi.
Među brojnim zvanicama je i Danko Marković, rodom iz Srbije. Život ga je poslom nastanio u Francuskoj. Ove godine došao je sa sinovima koji su ponosni na korijene. Mateja Marković.
Baš mi je drago ovdje doći, ili u Srbiji ili u Bosnu. Ljudi su mnogo, kako se kaže, ovdje smo kao velika familija, svi živimo zajedno, lijepo se slažemo, ovi ljudi su obrazni, baš je super život ovdje.
O hramovnoj slavi ove godine osvjetlali su obraz Pripunići, brat i sestra Jelena i Mirko Pripunić, kumovi hramovne slave.
Veliko je zadovoljstvo što smo okupili, što je uspeo ovoliki broj ljudi da se okupi ovdje i što smo, nadam se, uspeli da budemo dobri domaćini.
Drago mi je što smo uspeli da ovo proslavimo, da se skupimo ovdje na ovaj danas veliki dan pred ovom svetinjom.
U Mokronozima, 18 km od Rudog, vjernici su prije 9 godina podigli hram u slavu nebeske zaštitnice svete ravnoapostolne Marije Magdaline Blage Marije, otkada je mjesto molitvenog i duhovnog saborovanja.
Yeah.
Potrudite se da imate dobre misli i dobre želje i prijateljima i neprijateljima i vidjet ćete kako će to donijeti dobar plod i vama i svima koji vas okružuju. Malobrojni su na zemaljskoj kugli smireni i krotki, ali Bog zbog tih smirenih i krotkih duša daje nam blagoslov da imamo izobilje na zemlji. Tako su blažene u ovom životu smirene i krotke duše. Moramo od srca sve oprostiti. Unutrašnji mir ne može da se sačuva dokle god naša savjest nešto izobličava. Moramo umiriti savjest. Treba svima oprostiti od srca. Bez toga nema unutrašnjeg mira. Život na zemaljskoj kugli manifestuje se mislima. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je i život. Ne smetaju nama drugi, smetamo sami sebi. Mi mislimo da je zlo napolju, da kruži oko nas, ali ako mi ne bismo imali zlo u sebi, ono se ne bi moglo zakačiti za nas. Kada izgubiš nadu i pomoć ljudsku, potraži od Boga samog i dobit ćeš je otkuda se nisi nadao ni zamišljao. Ovo su neke od misli oca Tadeja Vitovničkog blažene uspomene koji vjernike poziva na smirenje kao ključ za prevazilaženje životnih izazova i pravilno usklađivanje sa Božjom voljom.
Mora se stalno trudimo da u nama mirne, tihe, blage misli, božanske misli da dođe.
Krajnje smirenje je savršenstvo hrišćanskog života i smirenje je božanska osobina.
Treba od srca oprostiti.
Otac Tadej Štrbulović rođen je 19. oktobra 1914. godine u Petrovcu na Mlavi. Prvobitno po rođenju je bio slijep i pošto su roditelji mislili da neće ni preživjeti, pozvali su sveštenika da ga krsti. Poslije krštenja Tomislav je progledao i roditelji su bili srećni što će živjeti. Majka mu je preminula još kada je bio mali, zbog čega je odrastao uz maćehe. Više puta bi ga u kući tako istukli da je uzimao komad hljeba i bježao. Kao mlad bio je jako slab, te nije mogao da se bavi zemljoradnjom, pa su ga zato, nakon što je završio osnovnu školu u rodnoj Vitovnici, roditelji dali na krojački zanat u zanatsko-trgovačku školu u Petrovcu, dok je kao jeromonah završio i ikonografsku školu. Po završenom zanatu zapošljava se u Beogradu gdje ostaje 6 godina. Tu se i razboljeva i doktori mu prognoziraju još 5 godina života. Zbog toga je žudeći za Bogom otišao kod ruskih monaha u manastir Miljkovo kod Svilajnca gdje je upoznao arhimandrita Ambrosija koji je dosta uticao na njega. Za monašenje 10. marta 1935. godine u manastiru Gornjaka, potom je 14. jula rukopoložen u čin jerođakona kao sabrat tog manastira. Iste godine upućen je u ikonografsku školu u manastiru Rakovica. U čin jeromonaha rukopoložen je 3. februara 1938. godine u manastiru Rakovica, rukopoložio ga je episkop Harkovski Mitrofan. U čin igumana ruku proizveo ga je 1949. godine u Sabornoj crkvi u Beogradu vikar Patrijarha Srpskog episkop Visarion. Oktobra 1938. godine jeromonah Tadej je premješten u Pećku Patrijaršiju da bi po izbijanju Drugog svjetskog rata starac Tadej izbjegao iz Peći i ponovo došao u manastir Rakovicu. Aprila 1947. godine starac Tadej se vraća u Braničevsku eparhiju i postaje sabrat manastira Gornjak. Po želji patrijarha Gavrila, Tadej se ponovo vraća u Pećku patrijaršiju 1949. godine i postaje namjesnik. Godine 1955. iz zdravstvenih razloga po drugi put se vraća u Braničevsku eparhiju, gdje je bio privremeni paroh Pečansko-Klenovački. Zatim od 1957. godine Tadeju je dat kanonski otpust za manastir Hilandar. Poslije nepuna 4 mjeseca starac Tadej je prije svega voljom Božijom poslije javljanja presvete Bogorodice i riječi da mu valja da utješi mnoge u Srbiji, a onda i voljom grčkih vlasti vraćen iz Hilandara sa Svete Gore u Srbiju. Tu je privremeno bio paroh Bistrički, zatim starješina manastira Tumane. Sa ove dužnosti po molbi 1962. godine premješten je za starješinu manastira Vitovnica. Na ovoj dužnosti je proveo 10 godina da bi najzad kao paroh Vlaškodolski bio penzionisan, a zatim postavljen za starješinu manastira Pokajnica kod Velike Plane, pa za duhovnika manastira Tumane, a odatle po drugi put za starješinu manastira Vitovnica. Učin arhimandrita proizveden je 1989. godine u manastiru Gornjak. Upokojio se u Gospodu 14. aprila 2003. godine u Bačkoj Palanci, gdje je proveo posljednje ovozemaljske dane. Uoči upokojenja je rekao: "Radujte se, tek sada sam sa vama." Poslušajmo svjedoke koji su divne dane proveli uz ovog blagočestivog starca, naučivši se molitvenom spasenju. Najprije slušamo kako je protekao susret starca Tadeja sa starcem Kleopom, istaknutim monahom Rumunske pravoslavne crkve.
Srbija je pravoslavna država i ima izabrane ljude.
Natolje to bi ne znam.
I Bog neće ostaviti. Svi dušmani koji se podignu bit će
osramoćeni.
Da se vidimo u raju.
Se ne vidimo u raju. Dragi mami, srpci, srbanci.
Dragi srpki, da vas vidim u raju.
Tento mene sam tjet, a inima, nek sam tjet kriještin, vrto došma.
Za mene ste, kod srca jeste pravoslavni Srbi.
Da, mi vam presnite trenice, svi ih uvojimo. Donja, žuti, donja.
Episkop Lipljanski Dositej.
Ima jedan moment zaista jako zanimljiv kad sam ga pitao oče tadi, jer ja sam tada kad sam se lomio oče tadi, kako ste vi odlučili da budete monah? A on mi je rekao: brate, ja sam video da je u ovom svetu čovjek uvek nekome sluga. A onda sam sebe zapitao, a kada čovjek mora biti sluga, kome je najbolje da bude sluga? I onda sam došao da zamislio da je najbolje biti sluga Boži. I otišao je u jedan manastir, taj iguman ga je pitao: kako ti to zamišliš monaški život? A on je rekao da se neprestano moli. Nasmešio se taj iguman i rekao je: to kod nas Srba nećeš naći, kaže. Nego idi, ako hoćeš to, idi u manastir Miljkovo kod Rusa. I tamo je upoznao tog starca koji ga je zaista učio i svoj molitvi. I zaista imao ozbiljan brz napredak uz to duhovno rukovodnje. Govorio mi je, govorio mi isto o nekim isto teškim momentima u životu. Kaže da je u vreme Drugog svjetskog rata 3 puta su ga izvodili na streljanje Nemci, i kaže kako bi uperili pušku njega. Kaže: ja bih iz dubine duše uzdahnu i rekao: Gospode, nisam spreman da idem sa ovoga svijeta. I kaže, oni bi spustili puške. I tri puta je tako to bilo, međutim, i onda ga je Gospod ostavio. Ali proživio je, kaže, veliki strah, da je malte ne osedeo u tom periodu. Tad je bio, mislim, u Rakovici. Ta priča kako je bio u manastiru Miljkovo i o to Isusovoj molitvi je ostavila na mene veliki utisak, da sam ja zaista počeo godinama posle da praktikujem Isusovu molitvu. Teško je um ukrotiti, posebno u svetu. Misao je um luta. Zato sveti oci kažu: misli o dobru da ne bi mislio o zlu, jer um ne može biti besposlen. Ako um pustimo da razmišlja o nekim lošim stvarima ili ispraznim, mi opasno gubimo. A ako razmišljamo o dobrim, to nas dovodi do uzvišenih stanja, dovodi nam blagodat, dobijemo blagodat Božju. O tome govorio starac. Mnogo je bitno o čemu mislimo. Da bi molitva, da um ne bi mnogo luto, onda treba napraviti raspoloženje za molitvu. Znači to je, to se čitav dan priprema to raspoloženje za molitvu. Znači da stalno čovjek seća se na Boga, seća se na Boga. Iako radiš, ali moment predaha, setim se Boga. To je već priprema za jednu usrdniju molitvu. Iako to čovjek stalno ima tokom dana u Bogu u mislima, onda on kad nađe tišinu, onda molitva bude veoma usrdna i jaka. Posebno mi je usredio pažnju na molitvu, kako moliti se, koliko je bitno ne moliti se samo tako verbalno. Govorio je o tim, o verbalnoj molitvi, o molitvi uma, o umno-srdačnoj molitvi, silasku uma u srce. U ono vreme to je bilo zaista nešto retko čuti, kako to um silazi u srce, kako nastaje to i neko blagodatno stanje, molitva koja je blagodatna, koja ne potrebuje više nikakav trud, ona sama teče od sebe. A sve do tog momenta napor je. Kaže, na sve steknemo naviku, ali kaže, kad je u pitanju molitva, uvek mora da usiljavamo sebe. Sve do onog momenta, zato što se protivi đavo, sve do onog momenta dok ona ne postane blagodatna, onda ona teče sama sebe, ali to su već darovi od ozgo.
Hadži Miladin Stevanović.
Na primjer, kada je jedna devojka, ne znam tačno da biše Vesna ili Slavica ime, to možda promašim nešto toga, rada je Uraković i sad je to Uraković ima neki čekić, znate, koji prođe neki period i on je duf, znači on to nešto, neki kalup je bio, šta znam i tako da. I ona se žali oče, kaže, ja oče, mozak mi probi, ne mogu više ga da izdržim. I oče, šta da radim? On kaže, to je dobro, oče sad je na savjeto, ne samo nju, ali sad prvo o njoj da govorimo, on joj kaže, pa dobro, čero, kada ti pronađi taj period od Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, ako će pečat da udari, onda kad to bude grešnoga, i onda pečat duf, onda taj, čuje se taj, taj čekić koji jak udara. Dobro. I onda ona to tako našla, otišla kući i pronašla, Gospode Sine Bože, pomiluj me grešnoga, duf. Gospod Sine Bože pomiluj me grešnoga, duf. I došla ona, jao, volim čekić, radostan sam, jao oče, hvala ti, jao, volim da idem, pre vremena idem na posao. Jo, dobra je. Prođeš opet neko vreme, prođe i slučaj mi vidimo kod oca i sedimo kod te loze njegove, gde je bilo na klupi, tako to slučaj. Ona se snuždila i kao da plače. I otac primeti, čero, pa što ti plačeš, znaš? Ma ja, oče, kaže, pa šta je? Ma ja, oče, pa pokvario se čekić. Pa kaže, čekaj, kaže, pa će se popraviti. Toliko je bilo, toliko je bilo vezano. Znate šta, otac isto ne savjeto kada neke osobe koje rade, tako da ima neka traka, da li je to sapun, da li je to nešto, bilo šta drugo. Nešto se stalno ponavlja, nešto se imaš priliku da rukom radiš ili bilo šta, tako ponavljaš, da ti, ili kaže Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, da vežeš to što radi, da vežeš za Isusovu molitvu. Da bude sa Isusovom molitvom. Čak je, lično mene, a sad za druga ne znam, čak je, na primjer, svira muzika, ti si na nekoj svadbi, tako da je. I sad, ajde igra kolo. Ti pronađeš ritam, ima pesma, pronađeš ritam. Kaže, uvati ritam. Ma šta, oče, kakvi tvoje ritam? Uvati ritam, kaže, Gospode pomenu, Gospode pomenu, op, Gospode pomenu, Gospode pomenu, može da se? Ja vidim, može stvarno. Uvek može molitva da bude, uvek može da se pronađe. Tako da ti nikad nećeš moći da budeš bez te molitve i bez tog načina, kako da kažem, značajnog nečeg za tvoje spasenje.
Miodrag Maričić.
Dok smo čekali red u tom starom konaku, oni koji su od ranije tu dolazili su znali da, na primjer, kada starac se povuče u keliju i napravi pauzu, oni koji čekaju, mogu da čekaju, ne znam, 20 minuta, pola sata, a nekad i duže. Ali oni koji su bili u molitvi, na primjer, koji su govorili ili Isusu o molitvu ili Oče naš ili Bogorodice, Djevo starac bi vrlo brzo izlazio.
Olivera Jovanović.
Otac je učio mnogo o smirenju. Mnogo nam je govorio o smirenju. I njegovo učenje bi se po tome moglo nazvati nauka ili škola smirenja, znate. Zato što je stvarno učio o smirenju. Pričao nam je mnogo o tome, a i svojim životom nam je pokazivao. I onda jedna od, možda u vezi s tim, jedna od pouka oca Tadeja, a to je od Isaka Sirina. On je stalno čitao Svete oce i stalno je govorio. Sveti oci kažu ovo, sveti uvek je počinjao svoje rečenice, polazio je od svetih otaca. I onda jedna od tih pouka je, već je onaj koji vidi sebe i svoje grehe, nego onaj koji razgovara sa anđelima. Jer može da se desi da neko moliti tako duboko, zaista razgovara sa anđelima, ali je veće ovo da vidi sebe. Znate, i to je ta pouka na smirenje, da je važno da prvo vidimo sebe, pa onda sve ostalo.
Hadži Miladin Stevanović.
Jednom je došao Vladeta Jerotić, on je više puta sam dolazio i zaista mnogo je voleo našeg oca Tadeja. Jedno pitanje postavio on njemu pitanje, kaže, oče Tadeje, eto posle neke naše, mog izlaganja, bilo da iz neke knjige, bilo šta, gde je na Kularcu bio, gde je bio u nekim salama i kaže tako, je bilo 300, 400, pa 500 ljudi, pa kaže, bilo možda i 2000 ljudi. I kad završim to predavanje, kaže, onda jedan čuš jedan veliki, snažan aplauz. Kako ja da budem indolenta? Kako da ja ne pridajem važnosti tog aplauza? Naravno, otac kaže njemu, pa vidite, kaže, oni se narod dobiš tako jedan veliki, snažan aplauz i kaže, to iz pristojnosti, ti će da ustaneš i da kažeš da im se zahvališ. A onda kad ustaješ i kad treba da im se zahvališ, ti onda kaži u bradu, ali kaži da se čuje. Vrlo je da malo ima, da malo ima tog ueta da se čuje. Vidiš, Gospode, kako te oni hvale. Da nisi to ti, da Bog te hvali. Tako da i ova deca koja imaju te nastupe, i moja i druga, kad dobiju tako veliki aplauz, oni uvijek su morali da pokriju taj aplauz. Gospode, to si ti, nisam to ja. Vidiš, Gospode, kako to oni hvale. To je aplauz pripada tebi. Nije to moj aplauz.
Arsenije Bugarski.
Sećam se da je jednom rekao da za svaki greh mi plaćamo. Ali da postoje gresi za koje posebno plaćamo. I onda je naveo kad se ogrešimo o sirotinju. Ali tad kad je otac to izgovorio, shvatio sam da sirotinja nije samo onaj koji nema novca, nego i onaj koji je u nekom problemu, koji je u nekoj muci, koji je u nekom strahu, u nekom kompleksu. I to sam zapamtio kao jedan savjet da vodim računa o tome.
Starec Tadej.
Kako ćemo shvatiti pokajanje? Pokajanje je izmena života. Potrebno je da čovjek ode kod sveštenika i da se ispoveda ili kod nekog svoga bližnjega kad ga nešto, neka misao potpuno mu remeti mir. Pa kad mu to izjasni, odmah dobije olakšanje. Jer mi smo tako stvorna bića od Gospoda da utičemo jedan na drugu. Čim naši bližnji nam saučestvuju u našem stradanju, mi odmah dobijemo snagu i utehu. Znači, pokajanje je izmena života. Treba misleno da se izmenimo, jer nas je život mnogo ozledio. Mi sad vidimo ne samo naš narod, kako zbog toga strada, nego ceo svet. A moguće je, ako se mi okrenemo izvoru života Bogu, da nam da snage i moći, da učvrstimo u sebi plemenite, mirne, pune ljubavi i dobrote misli, onda će zaista naše iskreno pokajanje se pokazati. Jer dobre misli, dobre želje, ljubav daje mir i uteku suda.
Arsenije Bugarski.
Mnogi su mi govorili, svedočili, ali to sam i ja lično doživeo. Dođem kod starca i on mi odgovori na veoma konkretno pitanje. Ne govorimo neka uopštena pitanja o gordosti, bludu, ne znam, nego veoma konkretna pitanja iz mog života. Dođem i on mi odgovori pre nego što mu postavim pitanje. I to ćete naći bezbroj svedočenja ljudi koji su došli da postave pitanje o tu Tadeju i on je govorio grupi, na primjer. I posle toga niko iz grupe više ne postavlja ni jedno pitanje, zato što je svako dobio svoj odgovor. Ali nije to činio otac Tadej zato što je imao, da kažem, jednog intelektualnog životnog iskustva, pa prosto u razgovoru, u tome što se obraća narodu, načne svaku temu, da kažem, pa svako se tu negde pronađe. Ne, on je svojim darom odgovarao tim svojim jednostavnim rečima kojima je gađao suštinu na naša konkretna pitanja koje smo mislili da mu postavimo, a dobijali odgovori pre nego što da mu postavimo.
Olivera Jovanović.
Jednom smo bili prisutni kad je jedna devojka bila zaista nervno rastrojena. On je stavio tamo da sedimo svi zajedno. Onda je počeo da priča šale. I sad se ne sećam tačno te šale, ali se odnosi na valjda rukopoleženje ili sveštenike ili vladike, ne znam. I kad se govori aksios, a onda je neki tamo đakon govorio akcija i tako nešto, ne mogu tačno da se setim, ali je celo vrijeme zasmejavao tu devojku.
Miodrag Maričić.
Naveo je primjer, ako neko ima neki veliki životni problem ili ako je neko teško bolestan ili opet ako se neko skoro upokojio prvi 40 dana, a opet ako neko nije znao za to sazna i za neke, da kažem, ranije upokojene srodnike i prijatelje, da je jako dobro da se ime, da li za živog, da li za upokojenog, da istovremeno u tri manastira u trajanju od 40 dana. Da je to najveća žrtva koju možemo učiniti za bližnje. Tako da ja sam to lično čuo više puta od starca i trudio sam se godinama da vernicima to prenosim.
Hadži Miladin Stevanović.
Ima nekad dilema, nekad kada neko imaš običnu neku, kao kažem, dilemu, da li ovo ili nešto drugo da uradimo, onda on kaže, pričestite, pa napiše ceduljicu da ili ne, i sa puno poverenja što god izvučeš, smatra da je to volja Božja. Ili nekad se desi, pre nego što treba uopšte da to izvučeš, dođe neko malo dete i kaže, šta čekaš, što ne uradiš to? Gospod ti je poslao nekog, ne možeš uopšte da stavljaš to neke ceduljice ili nešto mi, tako dalje.
Arsenije Bugarski.
Karakteristično je bilo za oca, kao što je on svakoga primao, taj podvig koji je on podneo da primi toliki narod, je bio dobrovoljni podvig, podvig ljubavi. Mogao je otac da jednostavno se zatvori u keliji, da prima samo od 5 do 7, ili ne znam ja već, mogao je da ne primi toliki narod. Ne, on je primao toliki narod zato što je on to hteo, zato što je to želeo svima da pomogne. A kada smo dolazili kod oca, tu nije bilo ni bogatih, ni siromašnih, ni glupih, ni pametnih, ni školovanih, ni neškolovanih. Svi su podjednako imali podjednak odnos imao otac sada i prema svima i imao je podjednak odnos prema svim našim mukama koje su nas tište. Znate, ja sam imao 20 godina kad sam došao kod oca. Sa raznim pitanjima koje su me mučila sam dolazio. I one koje su imale veze sa mojim ovozemaljskim životom, i sa onim koji su imale veze sa duhovnim životom. I tako je bilo ne samo kod mene, tako je bilo kod svih. Nikada otac nije rekao, nemoj to da me pitaš, to je glupo pitanje, ili to je pitanje nekoga drugoga, što mene pitaš, ja sam monah, ili da kaže, to nije duhovno pitanje. Ne, on je prosto nas voleo i on je nam ukazivao pažnju i ljubav i pomoć u svemu što smo mi od njega tražili. I zato mogu da kažem da on ne samo da je uticao na moj duhovni život, nego i na moj ovozemaljski život, da kažem svakodnevnicu, ako mogu tako da se izrazim. I zaista ne znam kako bi mi bio život da njega nije bilo.
Miodrag Maričić.
Starac se upokojio 13. na 14. april 2003. godine uoči prepodobne Marije Gipćanke u porodici Grubor Slobodana i Bosiljke Grubor u Bačkoj Palanci. I kako smo dobili kasnu informaciju da se i blagouhanje osjetilo u toj sobi da je starac tih zadnjih 2-3 godine proveo. Mi smo tada organizovali tribinu u organizaciji Hrama Svetog Trifuna. Tribina je išla u kulturnom centru Čukarica. I to je bila zaista udarna vest tog dana. Čini se da je bilo utorak na sredu. U sredu smo imali tribinu i ja sam baš imao fotografiju njegovu, pošto je Svetigora izdala jedan broj koji je bio posvećen starcu Tadeju i na naslovnoj stranici bio je starac. Pa smo se organizovali da to stavimo u jedan ram, njegovu fotografiju, i obavestili smo narod da se starac upokojio i već sljedećeg dana sam organizovao odlazak u Vitovnicu na opelo i na sahranu. Blaženo upokojeni arhimandrit Gavrilo, iguman manastira Lepavina, on me zamolio, odnosno dao mi poslušanje da fotoaparatom slikam starca, tako da sam više fotografija napravio i u hramu Uspenja Presvete Bogorodice Velike Gospodine u manastiru Vitovnici i onda opet ispred manastira gdje je sanduk sa telom starca Tadeja bio položen, gdje je vršeno pelo.
Arsenije Bugarski.
Sigurno da ta vest da se otac upokojio nekako je nešto što vas pogodi, vas ožalosti. Sahrana je bila jedna monaška sahrana, skromna sahrana, ali sa mnogo naroda koji je došao od srca. Dakle, on je sahranjen, okružen ljudima koji su ga jako voljeli. Ono što daje jednu drugu dimenziju, to je savjet koji je dao mojoj kumi kada ga je ona pitala: oče, šta da radimo kad vas ne bude? U smislu kada se preseli Gospodu. A on je rekao: dođite na moj grob, recite i čuću vas kao da sam živ. I zaista mogu da kažem iz iskustva koje sam ja doživeo, ta molitva na grobu oca Tadeja je u stvari jako delotvorna i za one koji su ga poznavali i za one koji ga nikad nisu upoznali.
Otac Pimen, iguman manastira Vitovnica.
Posvećenost u manastiru Vitovnica je zbog groba u kome se nalazi Sveti Tadej Vitovnički veoma velika. Veoma je veliki broj posjeta u letnjem periodu iz svih srpskih zemalja i same Srbije i Republike Srpske i Crne Gore i drugih krajeva. A također u jednom veoma velikom broju dolaze ljudi iz inostranstva, Rusi, Grci, Rumuni, koji također dolaze da se poklone njegovom grobu, jer su i na tim stranim jezicima knjige o ocu Tadeju prevedene i samim tim ljudi žele da posete Vitovnicu i da vide gdje je sahranjen Sveti Tadej Vitovnički.
Episkop Lipljanski, Dositej.
Ovi koji su imali dodira sa njim i tekako i po smrti njegove doživljavaju neke utehe starca. Ali to je mnogo nekako koji je ole malo duhovnije ušao u našu veru. On izbjegava da govori o onim nečim ličnim unutrašnjim stvarima, ali hoću da kažem da stara zaista i donosi utehe i po svom odlasku. Kroz pomisli, kroz san, kroz pomoć molitve me i tako posećuje. On je bio i uteha i za vreme svog života, kao što znate da ga je Gospod ostavio. On je bio poseban dar našem narodu. Baš bio veliki dar. I on nije to samo bio u onom vremenu, jer sve ti ljudi imaju tu kosmičku dimenziju, oni su vanvremeni, oni prosto steknu tu blagodat i da po smrti oni mogu da teše i da pomažu.
Starac Tadej.
Gospod Isus, vi za sine mor, pomili mi. Gospod Isus, vi za sine mor, pomili mi. Gospod Isus, vi za sine mor, pomili mi.
Pratili ste Iskre pravoslavlja. Pozdravljaju vas ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muziku ste slušali po izboru Igora Divljaka. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Svako dobro.